У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскай акцент. Тема выпуску – беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Скарачаць ці пашыраць візавыя санкцыі ў развязу, што лепш? Які эфект маюць санкцыі? Якое маральнае абгрунтаванне падвойных стандартаў? Калі будуць вызваленыя палітвязні? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар інтэрнэт-часопісу «Новая Еўропа» Александр Адамянц, эксперт беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў, журналіст Канстанцін Міхеяў і эксперт беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Гарачыя спрэчкі вакол прапановы Вольгі Стужынскай скарэктаваць спіс неўязных еўразвяз актуалізавалі праблему заходніх санкцый адносна Беларусі. Дарэчы, на гэтым тыдні адбылася яшчэ адна падзея, якая яскрава прадэманстравала, што ўдзельнікі гэтых беларускіх спрэчак маюць даволі апасродкаванае дачыненне да прыняцця адпаведных рашэнняў. Я маю на ўвазе нечаканы візіт у Менск прадстаўніка знешнепалітычнай службы еўразвязу Гунара Віганда і яго заявы пра магчымасць хутка вызвалення аднаго з палітвязняў. Беларусі тут высвятляецца не гульцы, а заўзятары. Тым не менш, праблема існуе, хай сабе і для нас, і акадэмічная. Вось, напрыклад, крытыкі санкцый вылучаюць некалькі аргументаў. Паводле іх, санкцыі вядуць да ізаляцыі Беларусі, да кансалідацыі ўладнай эліты, рэпрэсіі ў выніку санкцый робяцца больш жорсткімі, а Беларусь усё глыбей уцягваецца ў геапалітычную арбіту Расіі. Павал, ці згодны вы з гэтымі тэзамі?
Амаль зусім я не згодны з гэтымі тэзісамі, калі развязаць па першае, другое, трэцяе, чацвёртае, да ізаляцыі санкцыі не вядуць, бо я не назіраю таго, каб улады прычыняліся да таго, каб беларусы, напрыклад, не маглі выязджаць за мяжу ці ствараюць нейкія праблемы для тых, хто мае нейкія стасункі з захадам ці ўсходам. Беларусы спакойна выязджаюць на ўсход, на захад без усялякіх перашкодаў і праблемаў, таму я не разумею, што маюць на ўвазе прыхільнікі адмены санкцыяў. Калі казаць пра кансалідацыю рэжыма, то беларускі аўтарытарны рэжым кансалідаваны ўжо даўным-даўно, і санкцыі не спрыяюць унутранаму ўзмацненню, бо рэжым інстытуцыяналізаваны і даволі добра трымаецца дзякуючы рэпрэсіям, дзякуючы ціску на грамадскую супольнасць. Што датычыцца рэпрэсіяў, то рэпрэсіі былі заўсёды, яшчэ да ўвядзення санкцый. Дастаткова прыгадаць 90-е годы, канец 90-х гадоў, калі былі забітыя апаненты Лукашэнкі. І гэтыя рэпрэсіі, яны уздымаюцца тады, калі пачынаюцца грамадскія бунты супраць уладаў. І санкцыі, я думаю, што не маюць ніякага дачынення да ўзросту гэтых рэпрэсіяў. А калі казаць пра тое, што Беларусь паступова схіляецца ў бок Расіі, то гэта было і да перыяда санкцыяў, і асноўная пагроза для суверэнітэту ў Беларусі не санкцыі, а менавіта дзейнасць Лукашэнкі, які зрабіў, па суці, з Беларусі такой тавар, якім гандлюецца з Расіяй. Таму я думаю, што уся праблема, пра якую мы кажам, не ў санкцыях, а ў самой палітыцы, якая праводзіцца ў Беларусі і ў постаці Лукашэнкі.
Дзяніс, Павал адказаў амаль па ўсіх пунктах аргументаў крытыкаў санкцый. Што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Каб патлумачыць, па-першае, тыя пытанні, якія ставіць Павал у сваім артыкуле, я пачну з ізаляцыі. Насамрэч, ізаляцыя Беларусі з боку Захаду таксама існуе. Ёсць кампанент, канешне, самаізаляцыі, гэта не без гэтага, гэта ніхто не адмаўляе, але тым не менш ёсць і мэтанакіраваная ізаляцыя менавіта краіны з боку Еўрапейскага саюза і Захада. Гэта, напрыклад, тое, што адсутнічаюць кантакты на высокім і вышэйшым узроўнях. Гэта забарона вышэйшым дзяржаўным службоўцам наведваць Еўрапейскі саюз. Гэта адсутнасць дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства, якая от пачатак перамоў, пра якую завязана менавіта на паляпшэнне адносінаў з правамі чалавека. Гэта, напрыклад, таксама вельмі урэзаны удзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнёрства, калі Беларусь не дапушчана да ўдзелу ў Еўранэсце, хаця пражская дэкларацыя на за Беларусю такую магчымасць замацоўвае. Ось гэта якраз такі называецца ізаляцыя. Плюс пытанне з шэнгенскімі візамі, хаця тут для Еўрапейскага саюза гэта быў бы такі жэст добрай волі, і Еўрапейскаму саюзу ніхто не перашкаджае спрасціць візавы рэжым з Беларусю нават без дамовы пра рэадмісію, таму што ў беларускім выпадку яна практычна нічога не змяняе, паколькі краіна вельмі малая, і статыстыка ў Заходняй Европе показывает, что белорусы, яны вельмі маленький отсоток складают с тех, кто здесьняя некие злочинства на европейской территории. Что дотычить консолидации режиму, то я тут так само не погоджусь. Консолидация режиму, она отбывается весь час и отбывалась, и вот отбывается опошние годы. Я маю на увазе, по-перше, ну, что такое консолидация? Это централизация улады, и тут так само компонент узмацнения репрессий. Централізацыю ўлады мы якраз такі больш глыбокую назіралі падчас таго, як была з 2008 года ліквідаваны баланс спецслужбаў. Зараз практычна ўсе спецслужбы ў Беларусі знаходзяцца ў адных руках, кіруюцца з аднаго цэнтра, што сведчыць ось пра якраз такі централізацыю ўладную. Таксама мы назіралі ў мінулым годзе ўзмацненне рэпрэсіўнага законадаўства, што да працы спецслужбаў. Гэта якраз такі ось сведчыць пра тое, што нема вось гэта парога кансалідацыі рэжыму, ён працягвае ўзмацняцца, ён працягвае засяроджвацца.
Канстанцін, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Ну, па дзіцячы кажучы, вось гэтыя заходнія санкцыі, это добра для Беларусі ці кепска?
Я бы разделил с точки зрения Европы, либо США, существовавшая и существующая практика списочных визовых санкций, она возможна и эффективна. Во-первых, это публичная констатация того, что вводящая санкции сторона так не безнравственного ригоризма, но осуждает действия официального Минска в лице фигурантов списка. Во-вторых, это с точки зрения пиара, с точки зрения медийной, достаточно эффектно, как публичная пощечина без риска ответа. Ну и в-третьих, санкции такого рода ни к чему не обязывают не только сторону их вводящую, но и сторону подпадающую под их действия. То есть белорусские чиновники все равно посещают те международные мероприятия, где их присутствие необходимо, их европейским или американским коллегам, а при острой необходимости, ну, любой условный Дэвид Креймер всегда примет приглашение любой условной Натальи Петкевич неформально попить чаю в кафе Фрески. Поэтому функция санкций ЕС и США скорее лишь диктовать определенные рамки, определенный формат диалога, его условия. А вот с точки зрения белорусского гражданского общества, санкции, безусловно, неэффективны и даже в чем-то вредны. Есть смягчение политического климата внутри страны? Нет. Истеблишмент воспылал желанием возобновить диалог с Европой? Нет. Вертикаль воспринимает ситуацию именно как спор с Западом, а оппозицию, гражданское общество, независимые СМИ как третьего лишнего в этом споре. И на вот этом вот лишнем, который сам не может не ввести никакие санкции, не отменить их, не может даже толком составить проскрипционный список, куда попадают то отставники, то покойники, вот на этом третьим лишним в конечном итоге власть и отыграется. Даст по шапке очередной раз и объявит виноватым в хроническом провисании европейского вектора внешней политики. Я думаю, тут, конечно, проблема в том, что наша элита, вышедшая из агрокомплекса, ЖКХ, райотделов милиции, она интуитивно чувствует, что более сильному можно либо уступить, либо не уступить, но более слабому уступать нельзя ни в коем случае. Иначе после этого в горло вопьются еще более слабые. Поэтому всякий раз власть делает кидают в результате ужесточения санкций одно и то же, как медведь снова и остров кидает чижика. Мне чижика жалко, я за биологическое разнообразие.
Александр, а як вы глядите на эту проблему? Санкции это добро, ти кепско, и для кого добро, для кого может и кепско?
В принципе, я поддерживаю санкции как некоторый ответ на ту политику, которую проводит Александр Лукашенко и белорусская власть в отношении общества белорусского. Санкции, конечно, я согласен с тем, что они не являются тем действенным средством, которое способно принципиально изменить ситуацию внутри Беларуси. То есть они имеют достаточно ограниченный характер и носят символическое значение. Прежде всего, это моральное значение, моральная поддержка, которая важна для гражданского общества в Беларуси. Поэтому санкции, они нужны с моей точки зрения. И в некоторых случаях эти санкции являются, ну, также и позитивным моментом, в том смысле, что их наличие всегда позволяет видеть, что белорусскому режиму, что есть реакция. Если бы этой реакции не было, если бы не было вообще этих санкций, если бы несколько диалогов, которые хотят видеть, ну, несколько представителей как белорусской оппозиции, так и те, кто находится во власти, если бы не было этих мер, то, несомненно, белорусский режим продолжал бы усиливать репрессии. То есть эти санкции являются некоторым знаком, что Европа не согласна. Мои оппоненты, те, которые выступают за отмену санкций, они говорят, в том числе и Денис Ленцов, что не санкции приводят к каким-то позитивным результатам, а диалог. Но с моей точки зрения, этот диалог, если он бывает возможен, если он приводит к каким-то позитивным результатам и становится эффективным, то только в сопровождении санкций, даже если это символические визовые санкции.
Вот часом говорится, что политика санкций неэффективна. А хиба эффективная политика диалога, утягивания? И, махчима, вот, как сказали коллеги, критер вогули не уплышения эффективности. Вот людей нахабно сбивают, гвалтят, ломают им лёсы. Ну, треба ж Европе не реагировать на это. Денис?
Политика утягивания – это такая политика долготерминовая, то бок, и это так вельми хутко не вымеришь. Политика утягивания, мета этой политики у тем, как як мага больш подвысить коммуникацию помеж у даденным выпадку Беларусью и краинами Европейского Союза, что потом уже уплывая и на внутриполитичный климат, и на побудову доверу помеж элитами европейскими, элитами белорусскими, то бок показывает, что Европейский Союз, он не такой уже и страшный, как его малюют.
Денис, я вас перепыню. Слушайте, да. Скажите, вот вы кажете, что политика утягивания различена на далекие, ну, на великий час, да?
Так.
А до политики санкций вы предъявляете такие более жесткие претензии, что, мавляв, вот она за год не спрацевала, ну, так уже и кепская. Так может она так само 10 годов будет працевать, после 15 годов даст об войсково плен.
Ну, Юра, это разные инструменты. Есть такая вот отвертка для годинников, а есть молот, скажем так. И вот политика санкций, она как раз таки различенная на короткотерминовую перспективу, и она вот, коли мы будем про долготерминовую казать, то в принципе санкции это были уведены коли. Частково в 97-м годе визовые санкции были уведены у 2004-м, початок визовых санкций в том выгляде, как мы их ведаем зараз, и критерии, в принципе, достатково докладные. Господар Михалевич в своем артикуле на новинах БАЙ высунул такой вельми дивный тезис, что эффект санкций, он не вымиральный, это справа веры. Сам речь, критерии это вельми такие простые, и померить эффект санкций вельми просто. Ставил на мете Европейский Союз, по-перше, вызволение, реабилитацию политвязнев, по-другое, демократичные реформы в Беларуси, и по-третье, проведение демократичных выборов, как критерии отмены санкций. И вот что мы бачим, что ни то, ни другое, ни третье не было проведено и реализовано. В Беларуси, наоборот, репрессии на еще больше взмотнились. Значит, мы с полной уверенностью можем сказать про то, что Гэтыя санкцыі не працуюць. Пра палітыку ўцягвання тут крыху інакш. І тут мы можам казаць пра палітыку ўцягвання толькі потым, калі запрацуюць асноўныя інструменты, то бок вось гэтыя дыялогавыя пляцоўкі, Euronest, пра які я ўжо казаў, запрацуюць праграмы абмену стажыровак і гэтак далей. І толькі пасля таго, як яны дадуць эфект, можна казаць, што вось сапраўды палітыка ўцягвання напрацуе. То бок гэта абсалютна розныя інструменты.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Сёння працаўнікі барысаўскага заводу аўтатрактарнага электраабсталявання часова перапынілі працу на знак пратэсту супраць налічэння нізкіх заробкаў. МЗС Польшчы назваў фільм беларускага тэлебачання «Урокі польскай» фальшыўкай. У фільме, паказаным у нядзелю, сцвярджалася, што беспарадкі на плошчы незалежнасці 19 снежня былі аплочаныя з Варшавы. Не менш за 3000 назіральнікаў плануе задзейнічаць падчас восеньскіх выбараў у палату прадстаўнікоў кампаніі «За справядлівыя выбары». Сёння адзначаецца міжнародны дзень радыё, усталяваны ў дзень заснавання радыё АН.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – беларускія спрэчкі пра еўрапейскія санкцыі. Александр, вы згодны з калегам ось з той трактоўкай эфектыўнасці, якую ён прапануе?
Я не согласен, поскольку то, что мы наблюдали на протяжении так называемой либерализации, которая была в 2009-2010 году, то есть до выборов, декабрьских выборов в Беларуси, то мы видели, что отмена санкций, она была произведена, то есть их временно отменили в отношении высших чиновников, против которых они были введены ранее. Был некоторый диалог, то, что называется диалогом, была некоторая либерализация, происходило движение в сторону Евросоюза. То есть белорусская политика, белорусский управленческий класс, он делал вид, что, как мы теперь понимаем, он делал вид, что он движется навстречу Европейскому Союзу и хочет с ним наладить отношения. Но здесь есть один существенный момент. И этот момент, который не всегда учитывается, это отношения с Россией. То есть любой диалог, любое сближение с Евросоюзом зависит от тех отношений, которые существуют на данный момент с Россией. Когда с Россией начался конфликт, начались газовые войны, торговые войны, тогда белорусские власти пошли на какие-то уступки. Они пошли на либерализацию, стали позволять каким-то оппозиционным группам и партиям вести какую-то деятельность. И делал вид, что идет политика сближения с Европой. Но как только Лукашенко удалось договориться с Россией, получить от России какие-то заверения и так далее, то резко изменилась внутренняя политика, и от той политики диалога и от того сближения, которое мы видели на протяжении Петербурга, ничего не осталось. То есть произошел резкий поворот, который никто не ожидал. Абсолютно никто этого не ожидал. То есть всем казалось, что нет никаких причин для того, чтобы так резко разрывать отношения, так резко отказываться от всех тех достижений, которые удалось достичь вот за этот период. И я думаю, что ни отмена санкций, ни введение санкций со стороны Евросоюза не приведут к каким-то существенным результатам, если для этого не будут условия, которые заключаются вот в этих отношениях между Россией и Белоруссией, между российским управленческим классом и белорусским управленческим классом.
Павел, ці згодны вы вот с теми критериями эффективности как политики санкций, так и политики утягивания, которые пропоновал Денис?
По-перше, я хотел бы сказать, что противники диалогу, они робить великую помилку. Вони вірять у те, що режим Лукашенка є реформувальний, що Лукашенка може пойти на нейку модернізацію системи чи її демократизацію. Я впевнений у тим, і історія показує і доказує, що Лукашенка ніколи не пойде на глибоку реальну трансформацію політичного режиму, бо той режим, який зараз існує, тыя механізмы, якія палітычныя, якія зараз працуюць, яны з'яўляюцца гарантыяй ягонай персанальнай улады. І ад гэтай улады ён ніколі не адмовіцца. Пакуль ён з'яўляецца прэзідэнтам краіны, ён будзе рабіць усё, каб захаваць, умацаваць гэтую ўладу. І таму палітыка ўцягвання, яна, па сутнасці, ніколі нічога не зменіць. А калі разважаць, як там будзе праз 10 год, то вымерыць невядома, якія можна выкарыстаць крытэрыі, каб сказаць, ці будзе гэтая палітыка эфектыўна праз 10 год.
Павел, а што зменіць палітыка санкцый?
Палітыка санкцый, перш за ўсё, гэта спроба не ісці на ніякія кампрамісы з сённяшнім палітычным рэжымам. Перш за ўсё з боку Захаду. Каб не фінансаваць яго, бо перш за ўсё Лукашэнкі патрэбны дыялог не дзеля таго, каб набліжацца, каб размаўляць, каб прыбліжацца да Захаду. Захад для яго быў і застаецца ворагам. І ніколі інакше ён на яго глядзець не будзе. Дыялог яму патрэбны для таго, каб атрымаць дадатковую фінансавую падтрымку ад міжнароднага валютнага фонду, ад пэўных інвестыцый з боку еўрапейскіх краінаў. Як ён гэтыя будзе грошы выкарыстоўваць, мы ўсе вельмі добра ведаем. Бо гэты перыяд, як ужо казаў Александр, кароценькі перыяд з 2008 па 2010 год, быў і былі крэдыты, былі датацыі, але не было ніякіх нават эканамічных рэформаў, бо дзяржава як захоўвала палітычны кантроль над гаспадаркай, так і працягвала яго захоўваць, бо страта кантролю дзяржаўнага над гаспадаркай гэта таксама паўплывае на змены палітычнай сістэмы, і гэтага Лукашэнка ніколі не дапусціць. А што датычыцца да адкрыцця сістэмы палітычнай, грамадскай Беларусі на захад, гэтага таксама не будзе, бо варта прыгадаць. Дэніс успамінаў наконт таго, што будуць праграмы адукацыйныя, абмену студэнтаў і гэтак далей. Варта прыгадаць, што ў 2004 годзе тагачасны міністр адукацыі Радзькоў падпісаў дырэктыву, згодна з якой усе студэнты, усе выкладчыкі, якія жадаюць паехаць на захад, неважна, ці гэта канферэнцыя, ці гэта нейкія стажы, павінны атрымаць дазвол ад Міністэрства адукацыі. Каб гэты дазвол атрымаць, яны павінны скласці справаздачу, куды едуць, навошта едуць, і калі вяртаюцца, зрабіць тое самае. Яшчэ гэты працэс праходзіць праз кантроль КДБ. І такім чынам улады імкнуцца не толькі кантраляваць працэсы выезду, абмену працаўнікоў дзяржаўнага сектару, але таксама зачыніць гэтую сістэму. Бо ўлады намагаюцца кантраляваць працэсы адукацыйныя, адукацыю, і выкарыстоўваць адукацыю як элемент ідэалогіі. Варта вспомніць, як быў зачынены ІГУ, іншыя недзяржаўныя установы і гэтак далей. То бок нават дыялог не будзе спрыяць набліжэнню з сістэмаў адукацыйных захадам, бо праз гэта можа нарадзіцца супраціў, праз гэта можа нарадзіцца альтэрнатыўная ідэалогія. І на гэты працэс, на адчыненне сектару грамадзянскіх улады не пойдуць.
Константин, вам слово. Як вы глядзіце на вось это пытанне крытэрыяў?
Мне в том, что касается мнения коллег, безусловно, ближе точка зрения Дениса. В том, что касается экономических реформ, во время вот этой вот декоративной оттепели 2008-2010 года, они все-таки худо-бедно были, непоследовательные, мелкие, но были, это отражено в статистике МВФ, в статистике Всемирного банка. Один момент. Второй, мне кажется, разговор должен идти вообще не о том, что эффективнее, политика санкций, политика кнута или политика диалога. Пряника, мне кажется, нужно четко сформулировать, в чем состоит стратегия внешних игроков в отношении Беларуси. Во-первых, то, что они в любом случае будут руководствоваться своими европейскими, американскими, российскими, какими угодно интересами, но никак не белорусскими. Во-вторых, вот эта вот недлительность, непоследовательность ЕС который вроде бы мог достать вместо часовой отвертки аккумуляторный шуруповерт и все быстро-быстро демократизировать, она тоже вполне объяснима, потому что стратегия отношения к Беларуси как к лимитрофу, к буферной зоне, в принципе, она беспроигрышна. Если Беларусь вышибают из кремлевской прихожей никуда, кроме брюссельской прихожей, Беларусь в конечном итоге не попадает. И, наверное, еще один момент, который хотел бы зафиксировать, постоянно переключая вот общественное внимание с политической борьбы, неважно, диалога, конфронтации, на оценку действий третьих сил, Евросоюза, США и так далее в отношении Беларуси. Мы, мне кажется, совершаем очень большую ошибку. Европейцы сами в состоянии решить, что делать, как быть, вводить или не вводить санкции, доставать часовую отвертку или молот.
Паводле дадзеных сацыялагічных апытанняў, адносная большасць беларусаў супраць санкцый. Гэта значыць, супраць санкцый больш, чым за. Ці не выклікае агіду ў значнай часткі грамадства тое, што апазіцыя, грамадзянская супольнасць падзяецца ў дасягненні сваіх мэтаў на замежжа? Ці не прыводзіць гэта да паглыблення ізаляцыі апазіцыі ў грамадстве? Павел.
Проблема ставления до оппозиции, такое, может быть, негативное, связана с деятельностью самой оппозиции, а не только с тем, что она имкнется шукать узмацнение, давление на белорусский режим Заходу. Негативное ставление до оппозиции связано с тем, что и оно не идет в громадство и не працует с громадством. Пытание, связанное с тем, что это за громадство, якое относно выступает супроть введение санкций. Бо, например, когда вылучается громадскую думку именно демократичной частки супольности, то с большего, насколько я ориентуюсь, люди выступают за узмацнение санкций, за больше жесткую политику удочинения до режиму. Але калі казаць пра большую частку беларусаў, то тут таксама трэба зважаць і браць пад увагу прапаганду беларускай дзяржавы, якая паказвае і беларускую апазіцыю ў негатыўным святле, дыскрэдытуе яе, і паказвае палітыку Захада таксама ў негатыўным святле. Як мы ведаем, нават у перыяд, калі не было гэтых санкцый, у перыяд адноснай лібералізацыі стаўленне да апазіцыі было не вельмі добрым, і, скажем так, шмат беларусаў нават не ведаюць, якія партыі, якія лідары ў Беларусі апазіцыйна існуюць, і папулярнасць апазіцыйных партый была вельмі малая, незалежна ад таго, якую палітыку Захад праводзіў у дачыненні да Беларусі. Так што папулярнасць апазіцыі толькі выключна ў руках самой апазіцыі, а не ніяк не ў руках той палітыкі, якую праводзіць Захад у дачыненні да рэжыму.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар інтэрнэт-часопісу «Новая Еўропа» Александр Адамянц, эксперт беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў, журналіст Канстанцін Міхеяў і эксперт беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.